Ja, pod Drežičko spadajo pet vasi, kje Drežnica je najbolj velika, to ne je Koseč, Mahozd, Jezjerca in Drežniške ravne, spodnje in zgornje.
Vse te vasi pa povezuje nekaj zares lepega in to je cerkev srca Jezusovega. Kako je ta mogočna cerkev sploh nastala?
Cerkev je bila že prej, je bila posvečena svetemu Juriju, samo je bila stara in še tisti ljubljanski potres 95 ali je ta, jo je razmajil in tisaj ti je bilo prepovedano imeti noter obrede in potem so intenzivno začeli gledati možnost, kako bi naredili novo cerkev in tisaj smo imeli udreženc župnika Kurata, Jožefa Kalina je bil z Vipavske doma in je bil mož bister, napreden, učen. In so se nekako odločili, da bi naredili Božje potno cirku, posvečeno srcu Jezusovu, da bi bilo narodno svetišče za vse Slovence. Tisaj je bilo tle čez 1000 prebivalcev, potem so bile pa tudi konflikti malo med domačini tudi, a je potrebno tako veliko reči, ne, se veste, kako je, kjer so ljudje in tako, da je potem je premahala zahnanost in da so se v redu odločili. In cirku so 1911 leta začel, je bilo vse prej pripravljeno, ne, material in vse to, navdušen so bili, so ta staro cirko podr in 12 leta za bošč je bila cirku pod streho. Z današnjo tehniko se ne moramo predstavljati. Takrat je bilo vse na roke. So imeli tudi lep patent, poseben patent, ker telefonov ni bilo, kako so klicali iz Rus Hvesi, da bojo hodili v roboto, se je pravilo tle, a ne? Robota, to je pač zastojnsko delo, so objesli iz te stare cirkve. Zvon gor pred cirkvijo so ga dal na tako rušte gor in potem so bili tako zmenjen. Ob tej in tej uri, poslušajte vsi, če udarimo dvakrat, pomeni, to velja za Mahozd. Če udarimo trikrat, velja za ravnja. Če štirkrat tako, ne, je bilo zmenjeno in potem, ko se je določilo, kolikrat je udaril, to pomeni za to vas in potem se je udarilo pa toliko krat, kolikor ljudi so nucel, da morajo jutre priti v roboto. To so mi pripovedovali, da star. To so se pravi, so bili tako organiziran, del kar naravno in delo je teklo. 14 leta pa se je pa vojna začela. Zvonik je bil samo dokončan nad zvonovi, je bilo na paviljon pokrito in tako je to stalo. Izmanjkalo denarja, cajta, vse veste, kako je. In to je bilo do 1986 leta, je prišel v Drežnico en župnik, Janez Lepanja. On je bil tudi tak gradbenik zagnan. Nes je navdušil in smo se lotili in smo potehnili zdaj tako, da je še po načrtu narejena zvonika, ne, špica horina. Tle so pa del, da je od arhitekta Pašerja ta naša cirku 50. delo, njegovo večje, sakralno in da se je še posebno potrudil.
Omenili ste, da se je gradnja cerkve takrat ustavila zaradi prve svetovne vojne. Kako je Soška fronta takrat sploh vplivala na to območje tukaj?
Drežnica je kar nastradala zaradi prve svetovne vojne. 14 leta se je vojna začela in takrat je bila delna mobilizacija. Tisk so bili pri vojakih, takrat so mogli kar nadaljevati. Kude so bili eni po 7 letu pri vojakih. In potem 15 leta, pa, ko so pa Italijani napovedali vojno, naslednjo pomlad, je bilo pa hujš, ker mi smo tle blizu italijanske meje. In tle je bilo kar na juriš vse, niso mogli niti domačinov, tle civil prebivalstva umakniti. 5. junija, 15. leta, so mogli vsi iz Mahozda, je tu Drežniške ravne, gor pri cirkve so prenočili in druge jutro so mogli priti pa vsi iz Drežniških ravni, z vseh vasike dol tle v Drežnico, od občinskih mož je dol še spregovoril, malo jih pobodril te ljudi in so mogli iti v begunstvo. No, in tle potem Italijani, so potem hmal, ko so šli naši v begunstvo, so potem naredili en močan napad na Krn in so zavzeli Krn in ko je Krn padel, potem je vse to Krnsko pogorje padlo in tle v Drežnico. Tle so vse te hiše, ki so bile vse prazne, izropane in potem so se naselili po hišah in veste kaj vojak, vse so uničili, vse kar je bilo leseno so pokorili, so bili dve zimi tle. Eni domačini tle prek so šli v prehnanstvo, so celo zazidali kakšne mesne izdelke, kako suhe reči, kako moj vredne reči. Samo to se je hitro videlo, ne? Da je nafrišno, so prišli nazaj, je bilo vse pobrano, tako da ni nič ostalo. No in Drežnica je bilo eno veliko izhodišče za na fronto. Ne? Kje se je fronta od Botohenc pa do Polovnka, tle se je vse napajalo z drežence. Ne? Ja, tako je bilo, 2 leta in pol je to trajalo, no, in potem so pa 17 leta skupno z Nemc naredili tle na močno ofenzivo in so potem pa prebili tle Italijane pohnali na reko Pjavo. Čez eno leto je pa monarhija propadla.
Sledi vojne, ki je divjala tukaj okoli, pa si lahko pogledamo tudi v vaši muzejski zbirki. Ste zauzet zbiratelj, ki ima približno 4000 kosov ostankov soške fronte. Kaj je mogoče ena najbolj zanimivih stvari, ki ste jih našli?
Sem dobil eno zanimivo reč, kar samo nisem poznal, kaj je. Eno škatljico v eni kaverni, noter, čist blizu prve linije. Tista škatljica se je odpirala, imela tak pokrov, hrun tudi kaj, noter so bile 3 take posodce. Sem potem preštudiral s njim, verjetno je imel kakšen oficir, da je imel olje in kis, pa sol, ne, da je bilo tako proročno. Ko sem tudi z rezervo razlavil, ker so me prišali, da kaj je tole. Jaz sem pa tudi bil radoveden, če sem videl kakšna človeka, tako da se razume, sem ga prašal, pa to, kaj bi bilo. In potem je prišel star mož, je del, veš kaj je tole. To je imel vojaški kurat, je del, to je bilo njegova oprema, je kot to je bilo noter žehnena voda, v enem je bilo olje za maziljenje in v drugi škatljic, ki je imela navaden pokrovc, so bile pa hostije. In potem se je odprlo in je bilo res. Tako da, tisto se je tako zdelo, no, da je to ostalo. Ne? Sem prav zadovoljen, da sem to pobral.